habeen wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waafidnimo ahad ah 25ka bisha October sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Puntland oo faahfaahin ka bixiyay gabar meydkeeda shalay laga helay xaafad ka mid ah magaalada Boosaaso.
Waxaanu cadeynaynaa markii aanu baaris badan ku sameynay dhinacyo badan inaysan ahayn wax kufsi ah, sida ku cad dokumentiyada aanu gudbinay dowladda, wax kufsi ah, calaamad kufsi ah oo ka muuqatay ma jirto. Waana cadeeyay isbitaalku.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Iyadoo aan xeel gelin, nacfina adiga kaa gaarin, goor iyo ayaan bay baxdaa jeeda cagaweyne, waryaan baan la kala geynin baan idiin garwaaqsin.
Qodobadaasi warar kale ku saabsan Soomaaliya ayaa idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
India ayaa siisay Myanmar markab dagaal oo kuwa biyaha hoostooda mar ah oo qayb ka fidinta militariga dariskeeda bari, taas oo ay falanqeeyayaasha istaraatiijiyadeed sheegayaan inay keentay dadaalka New Delhi ee ka hortaga saameynta sii kordheysa ee Shiinaha ee koonfur bari Aasiya. Iskaashiga xuduudaha badda waa qayb ka mid ah wada shaqeynta kala duwan ee aan la leenahay Myanmar, waxaa sidaasi yiri afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya isagoo ku dhawaaqaya horaantii bishan in Hindiya ay siinayso dariskeeda markabkooda ugu horeeya oo lagu sameeyay dalka Ruushka. Markabka oo loo bixiyay UMS Maye oo ah haliyay taariikh ku leh Myanmar ayaa lagu soo bandhigay layli badda ah oo ay qabteen ciidamada badda ee Myanmar horaantii bishan October. Waxa uu markabkani ku shaqayn karaa ilaa iyo 300 mitir biyaha hoostooda ah. Hindiya iyo Myanmar waxay wadaagaan soo hedinta badda oo dhererkeedu yahay 725 mitir oo ku teedsan gacanka Bengal. Heshiis caalami ah oo lagu mamnuucayo hubka nuclearka ayaa waxaa saxiixay 10 dal oo xubinka ah qaramada midoobay, sida ay sabtidii sheegtay hay'ad caalami ah. Dalka Honduras ayaa noqday dalkii 10aad ee saxiixa heshiiska. Dokumentigana taariikhiga ah ayaa dhaqan galaya 9 maalmood gudahood oo ku beegan 22-ka bisha January. Bayaanu soo saaray xagayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayuu ku ammaanay dadaalka 10 wadan iyo u ololeyaasha bulshada rayidka ah ee la dagaalanka hubka wax gumaada ee nuclearka. Shaqada wanaagsan sida hadalka loo dhigay ayay qabteen. Heshiiska ayaa ah gunaanada dhaqdhaqaaq caalami ah si loogu soo jeediyo dareenka cawaaqib xumada bini'aadminimo ee ka dhalan karta adeegsiga hubka nuclearka, ayuu Guterres ku yiri warmurtiyada ay soo saartay afayeenka qaramada midoobay ee Stephanie Dujarric. Dhaqdhaqaaqa dadaaladan ayaa waxaa si adag uga horyimid Mareykanka iyo quwadaha waaweyn ee nuclearka. Heshiiska waxa uu taagan yahay ballanqaad macno leh oo ku aadan ciribtirka guud ee hubka nuclearka oo weli ah mudnaanta koowaad ee dadaalada hubka dhigista qaramada midoobay. Dujarric ayaa sidaasi kasoo xigatay Guterres. Madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta caas ayaa bogaadiyay heshiiska, waxaana uu ku yiri bayaan uu soo saaray, maanta waa guul u soo hoyatay aadanaha iyo ballanqaadka mustaqbal nabdoon. Tan iyo sanad guuradii 1970-aad ee weeraradii nukliyarka ee Nagasaki iyo Hiroshima ee bishii Agoost, dalal dhowra oo ay ku jiraan Nigeria, Malaysia, India, Malta iyo Tuvalu ayaa ansixiyay heshiiskan caalamiga ah. Taliyaha guud ee ciidamada booliska ee dalka Nigeria ayaa sabtidii amar ku bixiyay in dhammaan ciidamada booliska ay u diyaar garoobaan howlgallo uu ku sheegay kuwa lagu soo celinayo amniga iyo kala dambeynta kadib maalmo ay dalkaasi ka dhacayeen bannaanbaxyo oo dhiig badani ku daatay. Bannaanbaxyada dalka Nigeria ayaa shacabka waxay uga soo horjeedaan cutub ka mid ah ciidamada booliska oo ay dowladdu siisay awoodo xad-dhaaf ah, awoodahoodaas oo ay shacabku sheegeen in ciidamada ay aad ugu xadgudbeen. Ugu yaraan lixdan iyo sagaal qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen rabshadaha dalka Nigeria, kuwaas oo u badnaa magaalada Lagos. Taliyaha booliska ciidamada Nigeria Mohamed Adamu waxa uu ku amray saraakiisha booliska in dhammaan ciidamada la soo ururiyo loona diyaariyo saanada ay u baahan yihiin si loo dhameeyo rabshadaha isugu jira boobka, bililiqada iyo burburinta hantida dowladda iyo kuwa dadweynaha ee koonfurta dalka Nigeria.
Bi u mahadsantahay Casha Ibrahim Aadan oo warka dunida nala socodsiinaysay. Halka aad nagala socotaanna waa VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Aynu ku horeynay maamulka isbitaalka Boosaaso iyo taliyaha qaybta gobolka Bari oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa ka warbixiyay gabar yar oo da'deeda lagu qiyaasay 14 sano jir oo maalinnimadii shalay meydkeeda oo dhaawacyo ay ka muuqdaan laga helay xaafad ka mid ah magaalada Boosaaso, isla markaasina la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warkan ka soo dirtay Boosaaso.
Meydka gabadhan yar oo ilaa iyo shalay oo la isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaan weli la helin waalidkii dhalay. Maxamed Cali Kobra oo ka mid ah maamulka isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ayaa warbaahinta u sheegay inuusan jirin kufsi loo geystay gabadha yar kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen.
Waxaanu cadeynaynaa markii aanu baaris badan ku sameynay dhinacyo badana inaysan ahayn wax kufsi ah. Sida ku cad dokumentiyada aanu gudbinay dowladda, wax kufsi ah, calaamad kufsi ah oo ka muuqatay ma jirto. Waana cadeeyay isbitaalku.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Kurneel Xuseen Cali Maxamed oo warbaahinta kula hadlay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in gabadhan gaari la jiirsiiyay isla markaasna ay ka muuqdaan dhaawacyo culus oo ay u geeriyootay.
Dilku wuxuu muuqdaa in gaari maray uu muuqdaa, gaari inuu la marsiiyay oo madaxa weliba laga marsiiyay uu muuqdaa. Marka taayirkiina dhulka waa ku oolaa, meesha uu ka maray oo madaxana waa ka yaalaa taayirkii. Marka dilku taayir buu egyahay, laakiin midiine ma jidho meelka wax laga geliya ma hayno. Rafaadkii iyo intii gaariga uunbaa muuqata. Waxaan leenahay dadku qofkii xog haya ama garanaya ama meelku inuu si aydida yimaado.
Inkastoo aan la helin waalidkii dhalay gabadhan yar, ayaa taliyuhu sheegay inay la soo xiriireen dad aysan hubin inay yihiin waalidkii dhabta ahaa.
Gabadha eheliyadeedii iyo dadkii dhalana dad baan la hadlaya, laakiin weli annaga ma xaqiijin karo inay ku ixsaadayeen inay kuwa kale yihiin, weli ma xaqiijin.
Taliyaha ayaa fariin u diray dadweyne fara badan oo ilaa iyo shalay ku qulqulayay gudaha isbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso.
Laakiin waxaanuna baaritaanka inaan laga hor dhixin in la sugo dadku inay istaajiyaan buuqa laga daayo magaalada, isbitaalka buuqa laga daayo. Qof waa la dilaa, si kastaa lagu dilaya, meel kasta qofaa lagu dilayaa, laakiin dilka waxaa lagu wada raadin karaa deganaansho, xog, dadaal in laga muujiyo.
Dilka gabadhan loo geystay ayaa waxaa magaalada Boosaaso cara xoogan ka muujiyey dadweyne fara badan, kuwaasoo markii hore tuhunsanaa in gabadhan la kufsaday kadibna la dilay. Hase ahaatee waxaa tuhunkani uu meesha ka baxay kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. Dhinaca kale, waxaan weli la aasin meydka gabadha yar si loo caddeeyo in la helo halka ay ka timi iyo qoyskii dhalay. Faadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Ciidamada qalabka sida ayaa 11 qof ku riday xukuumadda kala gedisan kadib markii uu ka dhacay weerar xabsiga dhexe 10kii bishii Oktoobar ee sanadkan. Maxkamadda ayaa 3 ka tirsan ciidamada asluubta ku xukuntay 5 sano oo xariga, halka midka afraadna lagu xukumay 3 sano oo xariga, iyadoo 4 kale tana lagu xukumay 6 bilood oo xariga. Dhammaan askartaasi ayaa waxaa lagu helay habacsanaan inaysan gudanin shaqadooda. Maxamed Nuur Saaq oo isagu ganacsi ka dhex furtay xabsiga ayaa maxkamaddu ay ku heshay in ganacsigiisa loo adeegsaday in hub la soo geliyo xabsiga. Maxkamadda ayaa nin ka tirsan maxaabiista Al-Shabaab oo ka baxsaday xabsigaasi ku xukuntay dil toogasho ah, isagoo ka maqan kadib markii uu dilay 2 qof. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa 11 qof ku riday xukun kala duwan kuwaas oo loo heysto weerarkii 10kii Agoosto ka dhacay xabsiga dhexe ee Soomaaliya 11kii eedaysanay ayaa isugu jira ciidamo ka tirsan asluubta xukunsanayaal iyo garsoorayaal kuwaas oo dhamaantood la xiriirinayo weerarkaasi iyadoo hay'adaha baarista ciidamada amniga iyo guddi ay u saartay baarista dhacdadaasi xukuumadda ay ugu dambeyn ku wareejiyeen gungaarka dhacdada xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo awood u leh dhaqaajinta galdacwadeedkaasi warka qoraalka ee ka soo baxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa lagu sheegay in Mubaarak Ibrahim Iile oo horay ugu xukunaa 10 sano oo xabsi ciidan ah uu ahaa gacanta hore ee weerarka waxana uu nolosha u aqoonsaday Maxamed Yuusuf Tooxow iyo Muqtar Cabdullaahi Muuse sidaas ayuuna kaga baxsaday dhabarka dambe ee xabsiga Maxamuud Nuur Ishaaq Faarakis oo isagu ahaa dadkii loo xiray lacagaha online-ka kuwaas oo Soomaali badan uu dhaqaalahooda ku lumay ayaa ahaa qofka sida gaarka maxabiista kaga iibinayay qudaarta xabsiga gudihiisa taasina loo soo dhexmarsiyay hubkii weerarka lagu qaaday heerar kala duwan oo maxkamadeed iyo baaritaano muddo dheer qaatay maanta ayay maxkamaddu go'aan ka soo saartay waxana loo kala xukumay qaabkan Mubaarak Ibrahim Iile waxaa lagu xukumay dil toogasho ah isagoo maqan Cabdullaahi Macalin Xuseen Maxamed Daahir Maxamed Cabdi Jire Yuusuf waxaa lagu wada xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah iyo ka saarista ciidamada asluubta ay ka wada tirsanaayeen Cali Barre Cali Maxamed oo ka tirsanaa ciidanka asluubta ayaa isna lagu xukumay 3 sano oo xabsi ciidan ah Maxamuud Nuur Ishaaq Faarakis ayaa lagu xukumay 5 sano oo xabsi ciidan ah waxaana Maxamed Nuur Maadey Maxamed Maxamuud Mataan Umar Xasan Abtidoon iyo Ishaaq Geedi Ibrahim oo iyana ka wada tirsanaa asluubta lagu xukumay 6 bil oo xabsi ciidan ah halka Cabdi Axmed Maxamuud oo ka mid ah asluubta ay maxkamaddu dambi ku weysay sida uu warbaahinta la wadaagay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan rafcaan muddo ku siman 13 xukunka kadib 9 ka mid ah eedaysanayaasha ayaa ahaa ciidamada asluubta kuwaasoo shaqada ku qornaa maalintii uu weerarkani ka dhacay xabsiga dhexe waxaana loo xukumay sababo la xiriira inay ka gaabiyeen hawshooda sida ay maxkamaddu sheegtay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
siyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanto wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan aan ku eegi doono xukuumadda cusub ee raisul wasaare maxamed xuseen roble oo maalintii shalay ahayd ee cod aqlabiyada baarlamaanka Soomaaliya ku ansixiyeen haddaba xukuumadan waqtiga yar ee heysato iyo sidoo kale to waxyaabaha faraha badan ee laga rabo inay qabato xilligaas yar ma ku soo afmeeri karta oo wax ma ku bedeli karta waxa barnaamijka marti ugu ah oo arrinkaasi aniga dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona gudoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed isla markaasina ah nin kamid dadka u raqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho waa Cismaan Muxuddin Shaatax oo haatan baxadka telefoonka si toos ugu jira bal soo dhow Shaatax ugu horeyntii haddaad iga jawaabto sidii shalay baarlamaanka ay wax uga dhaceen maxaad ku fasir lahayd
horeyn waa kaan ilaa arintan fursad aad musiiseen runtii arrintii baarlamaanka ka dhacay shalay ee lagu ansixiyay qolgudi barnaamij dowladda transfer problem runtii waxay muujinaysaa dadku inay u diyaar gareysan yihiin in waqtiga yar ee haray aan waqti badan ku sii wadin wixii dhiban oo lasii karo hadda waa qabanaa oo leeyahay waqtiga aad cayid ugu naamo ay suurtagal nimadeeda ay aad yar tahay inay ay sii wadin waxaa yeelay magacaabista bara wasaaraha iyo dowladdiisa ayaa waqti badan qaatay iyadoo xilli dowlado marayo sanadeedka dowladda ama maamulka soo toogtay labada kun iyo lixdan iyo tobanka marka waxaas leeyahay waxaa socon marka aad fiirisid in arrimahan soo dhan ay sababeen in aqliyo badan lagu ansixiyo oo qabsadeeradii maaragtaa xukuumadda sugayo inay waqtigan timaado si hoolaha dhimana dhamaystirto.
Waa garta waa yahay dhegeystayaashaan jeclaan lahaa inaan siiyo khadadka telefoonada si ay bal su-aalahooda ku weydiiyaan ayagana, balse haddaan ka hormaro, muddo 3 bilood ayay xukuumaddan haysataa, waqtiga aada ayuu u yar yahay, hoosha la iska rabana aada ayay u badan tahay. Markii la fiiriyo ra-iisul wasaare, xataa ra-iisul wasaarahan ku horreeyo muddo 3 sano haysta ayaa xukuumaddiisa ilaa iyo haatan doorashadii noocii la rabay isagii madaxweynihii ay isku qabteen oo maaragtay la isla meel dhigi waayey ama la meel marin waayey. Sidee ayaa marka waqtigan yar ee hadda xukuumaddan ay haysato looga filan karaa in waxa weyn hor yaalla ay wax ka qabato?
Runtii aniga rajo badan kama qabo inay xukuumaddu waqti yar u haray inay wax qaban karto, maxaa yeelay nidaamka doorashada la isku raacay ama shiirkii ay ku heshiiyeen maamulkooda hogaamiyaashooda iyo dowladda federaalka waa hogaankooda, waxaa moodaa dowladeelo badan inuu leeyahay oo aan saamaxayn in wax kastaba waqti loogu talagalay ku dhamaada. Waxaa kaloo meesha ku jirtay oo hadda laga rabaa in dowladdan markay ka shaqeynayso shaqeyn badan ay ka hesho hogaamiyaasha maamulkooda iyo dowladda federaalkaba in hogaamidaradii soo baxa intaaxisay waqti badanna ku lumisay in nidaamka doorashada go-aan laga gaaro aan heshiiska iyagii ay gaareenna aana waxba laga qaban. Marka waxaasoo dhan markaad fiirisid iyo waqtiga dowladda u haray oo aada u yar iyo doorashada nidaamka rabo in la qabto oo ah mid dadban oo runtii keeni kara dhibaatooyin fara badan oo mabaahan jugi badan in la geliyo, waxaas leeyahay waqtigaas aada iyo aada iyo aada ayuu maaragtaa uyaryahay mana qaba inay wax ku qabsooni karaan. Balse wax kasta waxaa ka muhiimsan in qaabka horena u sheegnay wixii technical oo extension loo baahan karo in laga hadlo laguna saleeyo shaqada la rabo in la qabto, laakiin aysan iska dhaqan dib iska furan oo iska socdo aana waqtigiisa aan la ogeyn intii loo baxa karo aana gaasari shaqada la qabanayo inay waqtiga la isku dijaanin intaasoo dhan haddaana waxbaa qabanayso ay dhibaato keeni karto.
Waa tahay waayaha shaatax. Waa tahay dhegeystayaashan fursada siinaya dhegeystaha ugu horeeya oo aan jeclaan lahaa inaan qadka soo geliyo waa Maxamuud Abuubakar Abuukar oo jooga London. Soo dhowow Maxamuud, aragtidaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan ku salaamayaa idaacadda V O A Saare Cabdi Axmed iyo martidaadaba barnaamijka oo galabta laga wada hadlayo. Waxaan rabaa inaan weydiiyo waan maqalla maanta in xukuumaddii la ansixiyey oo aan wada daawanaynay muddada xukuumadduna waa 4 bilood sida aynu garanayno inta teram ka warsan madaxweynaha iyo baarlamaanka. Maxaa xukuumadda hadda ka go-anay qaban kartaa xilli doorasho ay gaarsiinayso oo xilligeedu iska yahay xilli galaabsiya? Maxayse ka qaban kartaa arrimaha badan horyaalla oo detaymkuna aada u yar yahay una jeedo in waqtiguna ku kooban yahay hawsha taallana ay baaxad weynta ha noqoto baarlamaanka federaalka doorashadiisii oo maamul goboleedyada laga soo dooranayo ha noqoto tii doorashadii madaxweynuhu markaa loo gudbiyay markii baarlamaanka lasoo xiro. Marka intaasaan weydiin lahaa anigu.
Waa tahay, inkastoo Cusmaan Muxudiin Shaatax uu yahay bulshada rayidka oo xukuumadda uusan ka tirsanayn, su-aalaha dabcan badi la weydiin doono waxay u ekaanaysaa in xukuumaddii oo kaleta uu jawaabayo, balse farsamo ahaan iyo dabcan falanqayntan haddaad ugu jawaabta dhegeystahaasi.
Maxamuud, waa mahadsan yahay. Runtii saan hore u sheegaba waxaad moodaa in waqti badan lagu lumiyey dhisidii dowladnimadii iyo xukuumaddii. Hadda waxyaabaha aad fihi karo dowladdan xukuumadda looga fadhiyo waxay tahay siday u suurtagal ugu dhigan lahayd in doorashadii ay qabsoonto marka ugu horeyso. Marka labaadna, xagga amniga oo ay runtii nidaamkan hadda doorashadan la qaatay iyo yahay doorasho hore loo soo arkay 2016 dhibaato badanna ka dhalatay, xanuun badanna reebay oo aanu marna aadana waxbaga qaban, inay hadda keeni karto in uu walayskeeda aada u sii bato waana qiyaasi karnaa waaimabal hadda ay yeelan karto dowladda la dhisay oo holaha sii kale inay aada u liibto. Waxaan isleeyahay muhiimadda waxa waaye haddii sida hadda la sheegay la isku wada taashado oo redi bulshada rayidkii iyo dadiyaha kisdoono in arrimahaasi waxa weyn laga qaban karo. Waana isleeyahay doorashada runtii waxa hadda loogu fadhiya ay tahay inay runtii xaqiijiyaan sidii maaragta ammaankana loo sugi lahaa dhibaatooyinka dalka doorashada doorashada laga qabsoo baleed adi hasilaa labaas arrinaas loogu fadhiya.
Waa hagaag, waa gartay, waayaha aad ayuu mahadsan yahay dhegeystahaasi London naga soo wacayna. Waxaan jeclaan lahaa dhegeysto kale oo gudaha dalka Mareykanka jooga inaan asna khadka telefoonka siiyo. Soo dhowow walaal, magacaaga ku bilow, aragti iyo su-aal waxaad qabto waad nala wadaagi kartaa.
Yaa, magacaygu waa Siyaad Cabdiqaadir Oosame. Aad baan u salaamayaa gudoomiyaha Cusmaan Maxamed Siyadiin Shaansax, gudoomiyaha rayidka iyo dhammaan warbaahinta. Gudoomiyaha, waxaan weydiin lahaa sidaan ognahay doorashadu wejiyo badan bay soo martay in la wajaho. Aakhirtana waxa weeye ra-iisul wasaare cusub baa la magacaabay iyadoo ra-iisul wasaarihii hore shaqada uu ka tegay. Sidaan ognahay waddanka caqabadaha haysta sida amniga iyo dhaqaalaha, doorashadu madaxweynuhu wuxuu sheegay waqtigeeda inay ku dhacayso iyo xubnaha maxaa ku yidhahda jeedka. Macquul ma tahay in ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisa ay dib u weydiistaan baarlamaanka in waqti loogu daro? Aa, 3 bilood ay haystaan, xaaladaha ay ku wajahana aan dareemayno. Sida guddigii hore ee Xaliima Yare ay u weydiisteen in baarlamaanka 13 bilood loogu daro in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dib u soo celiyaan hoos guddiyadii federaalka madhisna iyo isteedyada maamul goboleeda qaarkood, xataa qaabka baarlamaanka loo soo dooranayo khilaafyaha ka taagan sida Jubbaland oo kale. Marka macquul ma tahay in doorashadii ay dib u dhacdo, xukuumaddana ay weydiisato in extension loogu daro? Su-aashiida waa taas. Waad mahadsan
waataa gudoomiye.
Mahadsan tahay. Runtii waa laba su-aal isku saaran waaye. Midna waxa waaye xukuumadda ma dalban kartaa waqti loogu daro, midna waxaa tahay dhibaatooyinka taagtaagan oo laysku khilaafsan yahay oo meelaha ka taagtaagan. Marka waxaas leeyahay horta xukuumadda waxay dii doonta iyadaa og aniga waxaas leenahay, laakiin waxaana mar raba aanan la aqbalin ama aana suurtagal ahayn hool aan la tilmaamo in waqtigeeda lasoo hormariyo. Waxaas leeyahay waqtiga ee dood xukuumadda qabsan doonto ama ee dalba doonto waxaa ka muhiimsan oo ka horeeya in xukuumadda ay caddeyso qaabka shaqada u qabanayso ama shaqada loo baahan la qabto intii doorashada laga gaarayo. Taa ayaanu tilmaami doonta waqtiga loo baahan yahay, haddii waqtiga loogu talgalay waqtiga xaray ku dhamaan karto iyo haddii ku dhamaan karinba. Waxaas leeyahay waxaa muhiim ah in marka hore la caddeeyo loo daabkida lahayn qaabka doorashada loo qabanayo sidii loo qabanayo. Waxaa muuqata in hadda waqti badan lagu baabiinayo magacaabista in waqti badan ay ku baabacday dowladdii lasoo magacaabay. Waxaasoo dhan waxay abuureysaa shakiil badan ee shakiil qabi ayay xoojinaysaa ama ay sii badinaysaa. Marka waxaas leeyahay si looga hortago dhibaatooyin ama khilaafyo dhaco, waxaa muhiim ah xukuumadda haddiiba ay dhaqato inay waqti dalba doonto inaysa waqti kasoo hormarisa shaqada la rabo in la qabto. Taa ayaana tilmaami doonta horta waqtigii la qabanayo. Marka laakiin wax kasta waa kasoo jeedi karaan inay jeediyaan oo hadda wax badan cusub maa waxyaaba badan aan araag. Marka aniga taasi aan isdhihi lahaa tan kale oo maamulkuleeda waa run, waxaa yeelay aniga ma aan isfadi inay ku filan yahay shiidki xamal si lagu gaaro keliya in wax kastay ku dhammaanayaan. Waxay ahayd in schematic oo bato, waxay ahayd in kulamada lasii badiyo, waxay ahayd waxyaabaha qaarkood si toos loogu sii hadlo oo lasii dijiyo. Waxaa muuqata in wixii dowladda federaalka loogu fadhiyo dowladda federaalkiina aysan hogaankii arrimaha doorashooyinka sidii u qabsoo baleed xoogaa yar ee gaab isku jirto. Waxaa isleeyahay marka arrimaha fiirto waxaa boonaan lahaa in ay kumid mugtiga doorashooyin la qabsoonto waqtigeeda la qabsoonto shiiliskiili kuma filna. Waxay u baahan tahay in lala yimaado nidaamkii ay ku shaqo lahaayeen action lagu daco. Waxaa isleeyahay waa suurtagal dowladda lagu mashquulsanaa laakiin ka dambeeya shalay ee dowladda la ansixiyo. Waxaa isleeyahay ma dayn doonto in waqti badan laga sii lumiyo ee dhaqato ee mid أولاد كسيب بدينا دور شو عم شكله هاي خو دور شو كنا وقت يوم تعان ما دور شغل شيء ودي كان خد عليه
واتهاي إن محيك بران كرتا حكومة دان حكومة ديكو الرئيسة ومدة صدح سنة إن حفيزك جوكتي هادانا وحياة بدان ومهيم أها عن وقت لغو تلقل لغو قمانين معناها فإذو ينك وحياة بها لغا بران كرام حاكم إذا أو كاقادن كرتو إن قبرة دهان
إذوكي خيالو هالان بران كرام حسلين هاي فعلات كتاعي لغو كنا إذوكي أطلعنا أنا لغو العبا آد أي الهيمة waxaa muhiim ah waxaana sheegay dawladdu hore in iyada doorashooyinka waqti badan ka harsanayay inay xaqiijiso in doorasho ka socod la qabo tiray kadibna loo diyaar garoobay in maareeyta doorashada la qabto waqti filan oo hal sano ugu diyaar garoobay tan madanta waxa ay leeyahay nidaamka doorashada loo maamulay oo ahaa nidaam aad maareeyta ugu baqnaa habbu control kara ama wax tii kara in corruption ka dhex xiraado dadki qofna uu leeyahay shirkad buuxda doorashada ee qof doorasho dadku ila haddii ku qoraysan yihiin ay sameeyaan badan ay samayn kan in ay taabto wadaag ilaa waxa ka dhaca culus tahay xaaladahay dadki ilaato lokiisti ama musharaxiin xildhibaan labo sano ee tobankii ku sii sii awood ugu booday markii uu diyaar u yahay inaan la boodin diyaar garoob uu diyaar garoob inaan la boodin waxa keeni kartaa inuu isaga uu sameeyo dagaal aad u dheer ah oo keeni kara inuu isaga dhibaato geysto oo zaid ah marka arrimahaas oo dhan u baahan aad in lagu taxadiro oo isleeyahay waxay u shilan baran karo inay yihiin dhibaato istaacad ee loo sii lahaa waxaa kaloo diiba in qabani tagnaa oo dhulka ku leh taageeri haddana waxa uu ka dhacay 2016 in hadda laga fiirsado oo aanu sabab uu ka dhacay runtii hadda aan ku boodaynaa qadiyas oo kale ama oo gaari dhulka society oo iyo dhulka ku ka maqnaa maanta uu ka tiyay
waa ku weydiin doona doorka ururada bulshada
ee dibmarka runtii fudud hore waxaan filayaa marka arayon badan u baahan in la qaado oo runtii lagu leeyahay tabankii u shaqay dadkii lagu daaweyn waadaalkii lagu daaweyn haddii ay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan taas ee hortaga prosecutor ee wakiilada ee lagu daaweyn
doorka bulshada rayidka oo ku weydiin doona waye gudoomiye doorka bulshada rayidka ku weydiin doona balse bal dhageystahan khadka kaga jira dhinaca magaalada Qaahira hadaan soo galiyo asna in dabcan su'aashu rabo inuu ku weydiiyo ama aragtidu ugu darsan laha soo dhawow magacaaga ku bilow iyo dabcan qofka tah
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Usmaan Sharif Khalif oo jooga Qaahira ka diyaariya calaaqadka caamka jaamacadda Azhar Magister aniga waxaan rabaa inaan ku biiriyo fikradina ku biiriyo dawladda iyo waxa looga baahan yahay iyo nidaam kasta oo Soomaaliya ka hirgala inuu xaqiijiyo oo la helo ahdaaf iyo waxyaalo la targargareysanayo oo rabay in la gaaro mid ugu muhiimsan waxa weeye waa in la helo xasilooni siyaasadeed waa in kobac dhaqaalena la helo waa in la helo arrimaha infrastructure-ka ah ee muhiimka tahtiya sida caafimaadka iyo tacliinta in wax laga qabto arrinta nabadgelyada oo ugu horeysa in lala dardaar gixisada iyo hubka wadanka ku baahsan meel kasta yaala ama qabaail gacanta ugu jiro ama ururo aan sharci ahayn gacanta ugu jire in laga soo bixiyo laga qaado hubkaas marka qorshayaashaas oo dhan waxaa u egtahay hadda sida xukuumadan hadda jirta ama dadkan wasiirada la magacaabay ee cusub ama kuwa hore u joogi jiray ama xukuumadii 40 sano joogtay iyo kuwa ka horreeyaba waxaan moodaa inay gaab weyn halkaas kaga jirto sababo fara badan baa jira marka oo keenaya in arrimahaas dhacaan ka hore waxa weeye sharciga waddanku ma dhamaystirna haddii sharciga waddanka uusan dhamaystiran lama helayo cadaalad cadaalad haddii tan jirinna nin walba wuxuu noqonayaa isagoo aragtidiisa goonida ah inuu la soo tago oo marka uu la yimaado
waad sharaf iisoo kob sharaf.
Ta kale waxa weeye mushkiladana haysa arrimaha ku saabsan dadka shaqada loo dirayo oon lahayn kafaa'ad, yacni qualification ma laha oo shaqadii muxtarifiin ee dad professional ah ma aha oo shaqadii garanaya. arrinta qabiilka oo xisasta ah dowladda loo kala qaadanayo mushkilad jirta weyaduna. Arrimahan kale oo corruptionka iyo laaluushku waa mushkilad jirta oo keeni karta
in maxaad ku talinaysaa mushkiladaha jira dhan way muuqdaan dabcan sanadihii ugu dambeysay soomaaliya hanaanka dowladnimo iyo dhibaatooyinka jira. Nin wax bartaa tahay jaamacadda Asar ayaad ka dhigatay xiriirka caalamiga sharciyada ayaad baratay, maxay tahay adigoo soo koobayso waqtigaaga waxa aad kula talinayso xukuumadda cusub?
xukuumadda cusub waxaan kula talin lahaa in la helo qorshe dhammaystiran oo cad oo cid kasta oo soomaaliya dhalinyarada soomaaliya iyo aqoonyahanka soomaaliya iyo siyaasiyiinta soomaaliya oo cad oo maalin kastaba step loo fulinayo in la helo weye. haddeese qorshahaas jiro waa markasta waxaa noqonaysaa meeshaynu ku nimaynaynu ku meeraysano, taasina keeni mayso waddanka iyo qaranimadka soomaaliya in maslaxad iyo dan u ama ah. marka qaranimadka iyo soomaalinimo waxaa lagu heli karaa in la helo xukuumad kastaayba qorsho cusub inay timaado aysan xataa aysan noqonin ninka xilka haya meel uu isagu iska leeyahay ama ganacsi xoogaayara mushaara uu ka raadsan aysan noqonin, waa inay wax cad noqoto.
waa tahay waad mahadsantahay, aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinaynaa Sharif waqtigaaga, mahadsanid. waa tahay dhegeysta kaloo jooga dhinaca Yurub ayaan jeclaan lahaa inaan khadka ugu yeero asna suu barnaamijka qeyb uga noqdo. soo dhowow aragtay ama su-aal waxaad qabtid nala wadaag.
wax su-aal ma qabo, waxaan qabaa fikir ah doorashada dhowrka bilood oo dhiman inaysan ku qabsoomi karin dhowr arrimood dartood. marka koowaad
magacaaga inaad ku hormarisaan jeclaan lahaa horta iyo halkaad joogto kadib.
Yuusuf Shacali oo Yurub joogo. waxyaalaha isleeyahay doorashada ama geeddi socodka waxay yani caqabad ku tahay inay qabsoonto waxaa kow ka ah arrintii gado aan lagu heshiin madaxweyne Farmaajo iyo Axmedoob isku hayaan shakiyo badan oo dowlad goboleyada iyo dowladda federaalku ay kala qabaan. marka arrintaasaan qaba inaysa ku qabsoomi karin. waan mahadsan tahay, wasalaamu calaykum.
waa tahay sida dhageystayaal badan ay qabaan waxaa lagu celcelinayaa waqti yar gudahood doorashada kuma qabsoomi karto. doorka bulshada rayidka maxay tahay siyaasadda Soomaaliya waqtigan shaataxa?
aada umaadsan tahay. anaga runtii doorka aan xayaaraynay waxa uu ahaa marka ugu horeysa oo aan dadaal badan aan gelinay in doorashada waqtigeeda horta ku qabsoonto. taa anagoo ka duuleynan waxaa cadaadis badan ku sameynayn hogaamiyaasha inay la yimaadaan heshiis ku aadan nidaamka doorashada. waxaad la socotaan duuse mareeb 1 iyo 2 inaan arrinkaas aan xoogga saarnay runtiina dadaalka badanna aan sameynay oo daliyay in qeyb ka qaatay in heshiis la gaaro nooca doon ha ahaado. heshiis calaaqada la fulin karo waxa doorasha waa lagu qaban karaa. hadda marka fulinta heshiiskaas doorka bulshada rayid kaga aadan, inkastoo hadda ay qoreen hogaamiyaasha ama heshiiskii lagu qoray in bulshada rayidku iyo odayaasha ay isla soo xolayaan, haddana annaga taa ma qabno. oo waxaan isleeyahay bulshada rayidka runtii iyada ayaa laba nooc ah, bulshada rayid abaabulan iyo bulshada rayidka oo caadiga ah aan abaabulin. ani marka ka hadlaa arka bulshada rayidka abaabulan waxyaabaha aan doorka ugu qaadan karna waxay tahay mar haddii aysan jirin maxkamadii dastuuriga ahaa, mar haddii aysan jirin hay-addii xuquuqda aadanaha u doodeysay, ama mar haddii aysan jirin heshiiska la heshiiyey uu ka mugoobooda daleela aan muujinaynin in maaragta uu leeyahay mechanism lagu controli karo corruptionka iyo lagu controli karo waxyaabaha caqabada kuleh uusan lahayn ula heshiis daleelo badan daleelo badan leh. waxyaabaha asii karna bulshada rayidku ay aan samay oo aan ka shirnay aan u biiri karna waxay tahay marka ugu horeyso in bulshada rayidku ay la timaado karateri waxa la yihaahdo aan diyaarino karateriyaas oo ay islawada ognaa anagii odayaasha erge kasta oo lasoo xolaayana uu noqdo erge buuxiya karateriyaas. ergiga aan karateriyaas buuxinna uusan erdinimadiisii aysan kaamil noqonayn.
طلبات إن سمينا أوبيرفيشن كسمينا قاب وحوق عيان تستحق إن مونيتور جرينا قاب هو فيلو سقينا عيان عم يوفرون عيان تراب دورتين وحلا تعطان دورتين لوك ليه تون ك هو كحوق دورنا أي واحد كلي الله قلاين عيان قتلي كوم وفضح دورنا في قتلي دور الشدة يقو ترتمعه ماشي تحقق مغنا حافظي وصوت في الناس يا في دورش وتعيش عمانش كمغنا وحك أمان سلين هو كان وحك عند راح وحك يتكره يسيب هو كمبيول لها العلوش في ناشي كوبا حايا أما اتقاد عدينس إن إحايا اتقاء عن كرسي لك وحبو كل هان أو قبيل لقات كل تأتيك وعلى سوك ريسين هاي إن المركة وحاك مكالا يسمد هان كان أقوم بيسا المركة وحايا تاي وبسير ريسك وعنا بسو إنا سعلمك قال إن وحايا تاي إن شعبك يبرسيك يدورشوك عن سوحة ما انت طبعا شعبك وحي مرتكيين اما ايسان لانشوه لكم مغانت هاي
لسعين
دورشوك هاي مركع انت دورشوك شعبك عن برسيس كان قوش احنا برسيس كابك نغلان شعبك تاقو حكي تكر لانشوه شعبك محسوك كسو بحاي حال او نخكر انه يرالان خلافات كده لكرو محسوك دورشوين نهاوك ايام عمدي حتى عام تاكد رينينا كو انا ادابو لين مركع حاب يعني ما أو عن شيء جديدني هذا أنا كسبت فيه أنا قرار غيره إن أوليا نبتونك أما نبتونك للي أنا ضوئك حول شذا إركنا لا بديو أولي كرسي لا لك يا فكر شنو تورك فوق كتير عيني كتير بديو تسا حول شنو تورك فينا فلان سبنا وتوانا حبك سعد وتوانا حبك سعد على بديك أو كتير كمبيش فرانس خلاص حوين كباش كراس سكيل قالي يرزق كان حسيتنا كنت شاف كم شيء توقف ولا إن أي صح ولا أو أي نغنا بس صح ولا أي كانوا في بوجينا تاعين بوشي عن أولين خير قاتم براسيس كم كلا نعم كان تاعين وشاف موجود إيران عن أوقع قاعدة ما تيان ما بشيء
هذه أضيان وقت جا كاجم هالعلنا يا شاط حوض ما تنتهي
يا رأي أم حسين أنا ما
gudahan dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan uga hadalnay baarlamaanka shalay ansixintii ay ansixiyeen xukuumadda ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya maxamed xuseen roble barnaamijka waxa marti ugu ahaa oo u mahadcelinaya cusmaan muxuddin shaatax oo isagu ah gudoomiyaha dalada ay ku mideysan yihiin bulshada rayidka kana jirta magaalada muqdisho sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha ka qayb galay intaynu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo
سنتيار عبد احمد او صوت ديار رسال كان كسو جيدينيسي برنامج كاسي وعيتان كدقيستها
دولية احمد محمد حسن او لو يقان احمد ديرا وحا او كوبير عيدا مدى عركة صومالية سنة كي كون اي سغال بقول تدباتن اي سدح دي سيدا او اوشيغي فيو ايدا وحا دولية هاسي او قوان سادا انو بمبوين ديارد حمبار سنايد او سكو غرا عين هرقيسة تاسي او بدل كيدو او فريسي diyaaradaasi dalka Djibouti sida uu yiri arintan ayaa hadaba dhacday xilligii uu socday dagaalkii xukuumadii Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre iyo sidoo kale ururkii SNM Duuliye Ahmed Dheere oo isagu haatan jooga Hargeysa ayaa u ramay wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle isagoo ka jawaabay sababta uu go'aankaas u qaatay
go'aankaana qaato markaa wararta go'aan حقيقة مركزي وانا اكسن مسكعب مركز عافي ما قبته قوان سي سهل اللغة ذا كروي سببتها وحادنا اختياره لأن بدل ليسو ودل كاقة وحادنا اكتامارة امر كلاسينا انو سنة يرميد وافق سن اما حاني راه ذا كونستيوشن كايو وحي مارة هدف كلوسي ما يعيدن مدى ان السنة هي مشين عيدن هو مركز عيدن ودنية مشين كيسين انا ايهين انت سوى دمان اوغا مركز وحاوي خيار كالية او ان لها وحي هذا انا نفولن مركز سيدا كليو أنا كفول كرنا وعيا ذو أبشيل أنا سدنا عديجي أو مركان سوبر بخر ديجي ها دور أبشيل أو أرنتا أنا كفولين ها أبرت اللابا مركا وعكملها أنا جيران شكتو وكف كري أو حنون شكتو وحن كف كري هنا المعاني ده هذا يشك حتى ديار ده هنا أنا وملان مرة هنا كبو ذو أنا وضن كلام آدين وحصل المركان سريع ديجي وحن قرتي هنا أبشيل هو أنا أكسنين وياي متكاب بحتانك أو حتى تا وحنو دورتنا وحيات إن مساكر كمشان كسر مقومات كمشان كسر هذا هديه ذي وجدان رفته إني خيب كتاعي أو اللوبة هي إن متغنى عرفت رفته إني سوى بحده مركا تالفت هذا أساس أيان أبشر كان أضر تلفتيس
إن دولة دك بدل كجانتك وهالشيء بالتربة حيد أدقونا أمر عيدا بالقبتك سيدو سو قبر علي هدي مثل السود يبوق هلا إن لفتيس هلس كش
هدي اللي سو عليها كل يبقى نظام دكتاتورة سووا كويلة يا سووا وجود الموينة يا مركا هدي اللي سو عليها كل يبقى سووا مركز سبب وجود له مركز واهلي كان هيو مارت هدي ودلي ما مركز ديارنا ونقول مارتي كل يبقى مارتي تويس خيار كلام مليد عن قاتل جوان كان وحوي تن هنا اللي دلا إيجا فائدة بنيت مركز ما هي الأساس حق حقنا الأولين تو وما هي هذا هو تن إلهي متقن رالك إياه
جيبوتي مركز حرير كوميونيكيشن بعد سامي سي هل كنت بديت
جيبوتي حرير ملهين marka horaba waxa weeye diyaaradahan awoodnay xiriir dibadda ah waa laga jiray markii nidaamka jiray markuu yaani waswaas badan ka qabay ciidamada inaan dibadda la xiriirno kanaalka channelkaas waa la istaajiyay diyaaradaha waxay islaadi kareen gudahooda kaliya marka ma haysan wax communication waan ku socday si ma aragtay aan communication iyo waxna ka dhaxeyn waxa jira marka la tago garoon marka la dul tago signal la bixiyo oo in baalasha sida loo lulo oo la tusiyo in raadiyo ka go'an yahay oo raadiyo aan haysan in la tawarka hortiisa la maro oo markaa uu garanaa ninka meesha jooga dabadeedna markaa uu ku baneynayo diyaaradda kale uu istaajinaya markaa uu soo dugiisa markaa waxaan ku tala galay inaan nidaam ka sameeyo meesha ku tago laakiin nasiib darro maba gaarin ba halkaas oo waxaan hawadu oo xun waxaan ka gudbay Jabuuti markan Jabuuti ku gudbayna markan oo soo dhaacnay 50 tadartay iyo aragtida xun waxaan arkay inuu gudbay waa soo noqday
diyaarad ciidan baad waday markay meel fariisanaysa garoon loogu tala galay xataa dhibay la kulanta maadaama ayadu soo roganayno beerka dhulka saarayso inaad meel gacan ho badi ka soo farcamay xagana bacaad iyo ciidiya aad ka bareedo bal arinta maxaa dhacay
waxa markan soo noqday waan arkay inaan كروك أنا جاري كروك هاي الدار ما أفر بقوله لي تير مركي دارد كوارتو نلا الدار ما هي مرجسيا أفر بقوله لي وأنا دكتة وأنا ما دكتة ما يكبر ده الوضع بدوه مركا أنا كبر ده ما دور هاي لر برشوت كلفت جيسة شقوا وبعيا مركا يو كنترول يو هاي بدن دارد أنا وحنوجا إن كنترول كده واحد إنه ليتنوجا أو أنا أدو أنا كسنين مركا ما دام دارد أنا مدوك شغينا يو أن waxaan door biday inaan markaas aan digo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala itusiye meel yar oo aad u yar oo hadda laftigeeda doonaa inaan markale soo arko laakiin waa lagu digi karaa markaa inaan ku digi karo go'aankeeda aan iska qaato maaritaan iri meesha inaad ku digto way oo markale baan qaata daqiiqad kale aan qaato markaa waxaan tuuray hoodka wax la yiraahdo maaritay kabinkan oo la siradii wax dhacaan si dhaqso ah uga baxo xagga sare furay maxaan yiraahdaa waxaan soo degsaday baalkii koofida aan qabno muraayadeeda digitaankan bilaabay waxaan ku degay markaan doortay biyaha ka baxsan kuma dooran biyaha gudahooda aadan ma dooran waxaan doortay meesha iska qabtaan nafteeda biyaha iyo bariga meesha iska qabtaan biyo khafiif ah waliba meesha sa doortay waan isiri dabka hadii dab iyo waxyaabaha biyahaas rawa caawinayaan oo meesha wadami karayaan halkaasan doorto marka ilaahay fadligiis waxa weeye maaragtay waxba iguma gaarin halkaas waa intay socon intay garoonka marka lagu dugo intay ordi jirto in ka yaray orod waliba oo wax badan ma dhaqaaqin marka waxaan aad uga baqay inay tabiiqada gasho ma yaray inay rugmato aan aad uga baqay laakiin waxaan la degays u dhacdana waa markaas waa badbaadaysa oo gees haday noqoto عديد ومر عايزة لكن وعي دردني شرقتو تاس قرآن كبغناي ها بيجزرو تواني راس مرة ومش هنك بحلا يحرد مرك إلهي فضل جيس وحاوه يوائي وقبت بادية
كاسي وحاو أهاد دولية هوري أحمد محمد حسن أو ورمي يوريها فيه وإذا قدر محمد عكولي
caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in guud ahaan cisbitaalada, gaar ahaan qaybaha la dhigo dadka u baahan qalabka dadka neefsashada ka caawiya, ay u dhow yihiin inay buuxdhaafaan dalal badan oo ka mid a dunida, iyadoo xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus uu qaaradda Yurub si ba-an ugu sii fidayo. Xayiraado badan ayaa lagu soo rogay waddamadaasi si looga hortago wejiga labaad oo COVID-19 ah oo ku baaxa qaaradda Yurub. Warbixin ku saabsan daraasad ay soo saartay hay-adda caafimaadka ee dunida ee WHO waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
guud ahaan qaaradda Yurub, tirada uu ku dhacay xanuunka COVID-19 ee uu coronavirusku keeno ilaa markii uu dilaacay waxa ay ka badan tahay ilaa 8.2 milyan, waxaana u dhintay dadka badan 218,000 oo qof. Jarmalka ayaa sabtidii diiwaan geliyay 10,000 oo dadka u dhintay xanuunka, waana dalka leexaad ee Yurub ku yaala ee tiradaasi laga diiwaan geliyey. Faransiiska, oo ah waddankii labaad ee Yurub xanuunku ugu badnaa dalalka Yurub, ayaa kiisaska laga helay ay ka badan yihiin 1 milyan, waxaana la saaray bandow dad gaadhaya ilaa 64 milyan oo qof. Dalka Jamhuuriyadda Czech Republic iyo dalka Belgiumka ayaa wejigii labaad ee uu xanuunku si baan u saameeyey. Labada dalba waxaa la xaqiijiyey 100,000 ee qof kun ka mid ah inay xanuunka qabaan. Dowladda Belgiumka ayaa sabtidii soo saartay bandow bilaabmaysa 10 habeennimo, iyadoo la xiraya badiba dukaamada iyo goobaha ay bulshadu ku kulanto, sida suuqyada laga adeegta iyo xarumaha lagu cayaaro. Xayiraadahan ayaana ka bilaabmaya Belgiumka maalinta Isniinta. Jamhuuriyadda Czech waxaa xanuunka laga diiwaan geliyey 15,250 kiis, jimcihii waana tiradii ugu badnayd ee la diiwaan geliyo. Magaalada caasimada ah ee Praag iyo nawaaxigeeda, 126 qof ayaa u dhintay xanuunka hal habeen, iyadoo tirada dhimashadu ay dalkaasi gaadhay 1,917 qof, waana tiro yar marka loo eego dalalka kale ee Yurub. iyadoo haddaba laga cabsi qabo inay cusbitaaladu buuxsamaan, ayaa waxaa la furay xarumaha milatarigu leeyahay oo loo diyaariyay cusbitaallo. Waddamada ku yaala bariga Yurub, dhowr dal ayaa iyaguna tallaabooyin qaaday ay ku xakameynayaan kiisaska xanuunka oo farabaas ku haya. Madaxweynaha Poland Andrzej Duda ayaa xanuunka laga helay sabtidii. Dalka Ingiriiska, 844 qof ayaa xanuunka laga helay, 44,745 qof ayaana u dhintay. mandaqada Walashka guud ahaanba waxaa la saaray bandow, halka badiba dalka boqortooyada Ingiriiska inta badan la geliyey xayiraadda nooca saddexaad oo ah ta ugu adag, taasoo xataa aanay dadka dariska ah iyo qaraabadu isbooqan kareen.
markana kusoo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, barnaamijkii toddobaadkii hore sidaan ugu furfurtay, tilmaamaha maansayahanka dhabta ah uu eebba ku galaday waxaa ka mid ah awoodda wax ka dhaadhicinta qofka ama dadka ay markaas diiraddu u saaran tahay. qofka ama dadka uu ku tashan yahay inuu ku soo rido waddada inay maraan uu la jeclaan lahaa. arrintaas iyadaa si aan u muujiyana waxaan markhaati uga dhigtay sheeko soo martay Salaan Carabay, maansayahankii la odhan jiray, iyo gabay uu sheekadaas ku wariyey. aan idin xusuusiyey waxay ahayd waagii uu Salaan Cabo dhoob la doonay ee la siiyey ee yaradkii lagu heshiiyey uu ka keenay. hase ahaatee si loogu dhiso lagu shardiyey xoolihii uu horey u bixiyey inuu soo raaciyo singe aysan haaddu gaari karin oo wagan xidha magaciisu ahaa. singe aanu isagu lahayna abtigiisa oo Xuseen la oran jiray uu lahaa. danise waa seetee watuu dabadeed ninkaas u sulcaaray, markuu u tegayna ka duraantay in wagan xile uu gacanta ka geliyo. watuu u diiday kadib markuu la tashaday odayadii iyo dagaalyahanadii ay isku jifada ahaayeen, maxaa yeelay waxaa ol ahaa iyaga iyo nimankii uu Salaan la xididay ee uu rabay in faraska uu u geeyo. markiibana waa kii tiriyey gabaygii uu abtigiis ku beer dulucsanayay ha yeeshee uu ugu soo loodsami waayey. Ugu dambaystiina degmadii reer abtigiis waa kii ka huleelay isagoo hunga ah, muraayaddii qalbigiisuna ay baduugaha tahay. Salaan ka sokow waxaa isla jiray gabyaha kale oo ay isku gada ahaayeen, ha yeeshee in doora ka nolol dambeeyey. Waa guuleed jucfo samatar oo siday maansayahanadii xilligu u badnaayeen ahaa, nin mar walba oo ay xaasha ku adkaato gartiisa maansada ku sheegta kol uu ku guulaysto iyo kol uu ku hungoobo. Goor haddaba lagu wada 1944 ayuu guuleed aad isugu hawlay inuu maansada ku furdaamiyo, arrin geeda badan marba mid loo fariistay, arrin la isku afgaran waayey, aadna loogu raftay. Waxay ahayd arrin ay la ahayd in isagu uu ku gar leeyahay, taasoo uu u cuskanayay dhaqankii iyo xeerarkii dagaankiisa ka jiray ee odayadii hore ay seeska u dhigeen. Oo maxay ahayd? Hilaadda waa 1944, meeshu waa Gedo. Gacanta jifadii uu guuleed ku abtirsanayay ayaa waxaa ku baxay nin Xasan Buraale la oran jiray, dabadeedna 100 halaad oo magtiisii ah ayaa lagu xukuma. Guuleed iyo raggiisiina dilkaas ma ay dafirine, waxay qabsadeen muddo ay ku soo ururiyaan. Markaas bay si ay ula bixiyaan waxay ula kaceen jifo kale oo muddo dheer ay magwadaag ahaayeen, ha yeeshee way ku madax adeegeen. Geeli magta ahaa qaybtii kaga soo aaday ayay diideen inay bixiyaan. Marmarsiyana waxay ka dhigteen in Xasan Buraale cayaayir iyo gardarro ay jifada guuleed ku dishay. Markii haddaba la ismari waayey, qir iyo qir markay noqotay ayay labadii dhinac geedkii shirka isugu yimaadeen. Maalintaas buu guuleed tiriye gabay dheer oo ka kooban 5 tuduc, nimankii ku madax adeegayna uu ku guubaabinayo inay magta la bixiyaan. Tuduc 5-taas ka mid ah oo ah midka aan maanta halkan ku warinayo ayuu ku faahfaahinayaa lix jeclaysiga xooluhu inaysan noqon wax la isku seego oo dadka xigaalka ahi ay ku kala go-aan. Tabtii Salaan intuu yeelay ayuu tiriyey siyaalaha geela iyo hanti kasta oo kalaba uu qof kalihi ku waayi karo. Taariikh fog iyo dhacdooyin aadanaha soo maray intuu dib u milicsado ayuu tusaale ahaan u soo qaadanayaa raggii xooluhu intay ka bateen ay hodeen, dabadeedna la dhaafiyey sida Qaaruun iyo Fircoonkii Masar ee ka sarreeyey. Wuxuu tirinayaa hasha ay bixinteeda ku masuugayaan fudaydka ay ku dhaafi karayso, ciidan weyn iyo gaadaba way kala tegi karaan, aad libaax baa ka dili kara. Hirooyinka webi ganaana midood iyadoo ka waraabaysa ayuu yaxaas dhufan karaa. Cudurada geela ku dhaca midkood bay ku bixi kartaa sida guuraanka, dhukaanka iyo kuwa la midka ah. Intaas oo dhan wuxuu u marayaa inuu yidhaahdo niman iyo xoolaha aad maanta noo diidaysaan ha u malaynina inay xeryihiina ku waari doonaan, waxayna u badan tahay inay idin dhaafaan idinka oo aan cidna ku xeeran, nacfigoodana aydan wax badan ku naaloon. Wuxuu yidhi guuleed, guuyadu rag badan bay khatari geeli ka horowe, Qaarunba geelii bataa geliyey naaftiiye, guryihii Fircoon baa la rogay galab isneynaade, gaadaha dhacaayiyo libaax gooriyaa badan ee qarar gawri ciisiyo ragaad suulka yaa garaae, iyadoo galgelin seexatay rubaddu guurtaaye, guluf baa ayaan kaala taga gaar adoo degaye, gaaniga iyo xaas baa dhuftaan loogu galihayn, halda jaaba goostiyo mariid looga gees maro, guudaan xumaadaa laftiyo gooye madaxiiye, gindi baa wareema iyo dhukaan garowlihiisii iyo godka faran farbaa soo qoday barar gadoontaaye, garab ay fulaysay minkii gaarka jabisaaye nin gabraarta, iyo maalin bay geeltid qarataaye ayadoo aan xeer gelin nacfina adiga kaa gaarin goor iyo ayaan bay baxdaa jaydhacyo weyne waryaan baa la kala geynin baan idin garwaaqsin. gabaygii wagan xile siduu salaan ugu hungoobay guuleedkiisa kuma hungoobin. wuxuu ku guuleystay raggii uu waladan lahaa siduu ka rabay inuu yeelsiiyo, iyaga oo raalli ka ahna ay magtii qaybtooda bixiyaan. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha idoo joogo, waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
adi aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaaja oo nala socodsiinaya soona jeedinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha.
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas. anigoo ah sahr cabdi axmed iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa idin leh dhammaanteenbo sidaas iyo nabadgelyo.